tuo linkki. Ja sitten tuommoista osoitteesta kuin webapps.u.fi kautta wiki. Niin. Sieltä sitten löytyy lisätietoa, että miten sen saa otettua käyttöön. Se on tosiaan maksullinen lisäpalvelu, eli yksi tuommoinen wikityötila maksaa noin 200 euroa vuodessa. Että semmoisella sapluunalla sitä on viety eteenpäin. Siellä on tällä hetkellä, jos mä omilla tunnuksilla kirjaudun, niin siellä näkyy semmoinen, tässä näkyy nyt ehkä 10 näitä työtiloja, niin siellä on semmoinen 30, eli vaikka tämä wiki on yksi avoimuuden airuita, niin meillä yliopistolla juuri tätä ja muutamaa muuta lukuottamatta sitä on käytetty tämmöiseen asioiden piilotteluun, että voidaan sitten piilossa työstää näitä asioita, mutta ihan hyvä se siihenkin tarkoitukseen on, että se yksi semmoinen pointti, mikä tässä Confluence niin kuin muihin yliopiston tämmöisiin palveluihin verrattuna on se, että sinne voi kuka tahansa kirjautua, mistä tahansa. Kuka tahansa voi niin kuin rekisteröidä itselleen käyttäjätunnuksen. Joku tutkija jostakin Japanista tai Australiasta. Ja hänet voidaan sitten liittää tämmöiseen työtilaan niin kuin muokkausoikeuksilla. Ja toisekseen, tuossa näyttiin tätä hakakirjautumista, niin Suomen kaikista yliopistoista ja korkeakouluista niin pystyy omilla tunnuksilla kirjautumaan sinne. Eli jos haluaa tämmöistä allianssiyhteistyötä tai vastaavaa tehdä, niin se sitten onnistuu tässä järjestelmässä ihan kivasti. Joo. Hyvä. Eli tässä olisi sitten vielä meille jonkun aikaa asiaa jäljellä ja jotain asioita vielä tutkimatta. Ja jos mennään näistä hyödyistä sitten niihin semmoisiin mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin näiden sosiaalisen median Web 2 kanssa. Eli tämmöistä listaa sieltä löytyy. Internetyhteys ei toimi. Se on ehkä Suomen tasolla, niin tietysti jos menee jonnekin mökille ja siellä se 3G ei kauhean hyvin kuulu, niin se on mahdollista, mutta jos yliopistolla tai kotona netti pätkäsee, niin se on toivottavasti aika harvinaista. No, meidän talossa netti ei toiminut MM-kisojen aikaa ja sitten ei päässyt katsomaan Suomi-Kanada-ottelua eikä jotain muutakaan, mutta onneksi töissä sitten pystyt tekemään töitä. Mutta se on yksi tämmöinen ongelma, mikä voi tulla vastaan, että jos kaikki työ on siellä netissä, niin sitten jos se eikä toimikaan, niin sitten se on ongelma. Vaihtoehtoisesti tämmöinen on mahdollista, että palvelu ei toimi. Jos on joku palvelu tuolta verkosta otettu joltakin XYZ-toimittajalta ja sitten se on semmoinen ilmainen tai mainosrahoittajana tai jotakin, niin yhtenä päivänä se voi olla niin kuin mennyt pois sieltä. Tai sitten se ei toimi. Ja sitten pitäisi keksiä, että mihin tässä nyt sitten ottaa yhteyttä. Että se on aina semmoinen mahdollinen vaara siinä systeemissä. Että sitten jos miettii jotakin Googlen työkaluja, Google on sen verran iso toimija, että se on sitten jo pienin ongelmista, jos Google ei toimi, että luultavasti jotain muuta vielä sitten maailmassa, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Vandalismi sitten, ainakin tuossa wikissä pystyy tosiaan peruuttamaan noita juttuja, että vaikka joku Wikipediakin sinne kuka tahansa pystyy kirjoittamaan, niin siellä sitten se yhteisö niin kuin itse itseään korjaa niitä virheitä, mitä sinne Yhdysvalloista kertovaan Afganistan artikkeliin on sitten mahdollisesti tullut. Ja pääsyn rajoittaminen on yksi mahdollisuus, että jos sitä avoimuuttakin voi olla niin kuin useampaa tasoa näissä järjestelmissä, että voi olla, että kuka tahansa pääsee sinne kirjoittamaan, sitten voi olla, että vain kirjautuneet käyttäjät pääsee kirjoittamaan, sitten voi olla, että vaan ne ihmiset, joille erikseen antaa se oikeuden, niin pääsee kirjoittamaan ja muokkaamaan. Että useimmissa tämmöisissä Web 2-sovelluksissa on mahdollisuuksia rajata sitä pääsyä ja oikeutta sitten eri tavoilla. Tekijyys on sitten yksi asia. Mulla jossakin kalvossa on linkki tämmöiseen Creative Commons-lisenssiyhteisöön, että jos haluaa niille avoimille materiaaleille jonkun lisenssiin, jonkun copyright-merkinnän sinne nurkkaan, niin tämmöinen Creative Commons-web-sivu, niin sieltä löytyy semmoinen copyright-merkinnän generaattori, härveli, jotain semmoista. Onko teistä joku käyttänyt tätä omiin materiaaleihin? Joo. Miten sulla, minkälaisissa tapauksissa?
Se on aika paljon aikaa.
Joo.
Siinä
Joo. Laitettiinko ne seminaarityöt sitten verkkoon jotenkin näkyviin? Ja... Joo. Niin justiin. Hyvä. Eli semmoinen on mahdollista sen tekijäoikeuden kannalta. Tietoturva arveluttaa. Oma organisaatio, jos ylläpitää, niin sitten voi huoletta käyttää näitä järjestelmiä. Mut. Pelkoja ja käsityksiä. Mulla oli alun perin tässä kalvossa musta tausta ja valkoinen teksti, mutta kyllä tämä käy tälleenkin ihan hyvin. Tämä on tätä videointia varten. Olisin laittanut semmoisia kauniita taustakuvioita ja muita, mutta videolla se näkyy paremmin sitten, kun se on tämmöistä mustavalkoista tämä kalvo. No joo, niin kuin mainittua, nämä on varmaan semmoisia, tässä ei varmaan niitä kaikkia pelkoja käsityksiä ole tässä kalvolla, koska niitä on pari lisää vielä, mutta. Tulee se ajatus, että aina pitää opetella jotakin uutta. Sitä se tuntuu olevan. Ja sitten toinen ajatus, että tämä ope ei tiedäkään kaikkea. Että sitten pitää niin kuin lähteä luottamaan siihen, että ne muut opiskelijatkin on siellä niitä tiedon lähteitä. Ja tosiaan ehkä opettajallakin voi olla semmoinen asia, että heikentääkö se sitä jotain omaa auktoriteettia, jos sinne päästään opiskelijatkin tekemään niitä asioita. Ja tämä ei ole pelkästään niin kuin opettajan semmoinen haaste tähän uuteen, ehkä tuommoiseen avoimuuteen, mitä just tuossa Tanjan kurssilla on käytetty. Eli se, että opiskelijatkin uskaltaa jakaa niitä omia kirjoituksia muille kanssa opiskelijoille, niin se on myös suuri haaste, koska se on eri juttu, että näyttää sen seminaarityönsä vaan sille opettajalle ja vaan yhden kerran siellä seminaarissa, mutta jos se on niin koko ajan kaikki niin kuin nähtävissä muille, niin siinä on sitten vähän semmoista pureskelemista. Joo. Ja sitten on nämä tekijänoikeusasiat. Niin kuin se oman materiaalin käyttämisestä. Että mitäs sitten, jos joku sitä käyttääkin jossakin. Niin se on sitten vaan kysymys siitä, että jos sen laittaa verkkoon, se on jossakin siellä näkyvissä, niin jossakin vaiheessa se löytyy Googlella ja joku sinne saattaa eksyä. Löytää sen materiaalin ja päästä käyttämään sitä. Mutta monesti ongelma on se, esimerkiksi tietohallintokeskuksen sivuilla ja yliopiston sivuilla on paljon avointa materiaalia. Mutta silti tulee palautetta, että kun ei löydä niitä, niin se on ehkä se vaara siinä, että joku ei löydä sitä teidän tekemään materiaalia. Se on suurempi kuin se, että joku löytää sen ja käyttää sitä sitten jossakin väärin. No joo. Ehkä se on vaan mun mielipide tämä, mutta. Sitten tämä, että jos ne materiaalit ei tosiaan ole siellä Mattilanniemessä konehuoneessa suojassa niissä harmaissa laatikoissa, vaan se on jossakin ympäri verkkoa, niin se kannattaa tosiaan miettiä, että mitä materiaalia sinne verkkoon laittaa. Meillä nyt ei onneksi ole mitään niin kuin potilastietoja tai semmoisia tarvii levitellä tuolla Googlen palvelimilla, että ollaan tässä opetusympäristössä, mutta ei sielläkään niin kuin ihan kaikkea kannata laittaa sinne näkyville. Mutta jotain opiskelutöitä, niin ne ei ehkä ole niin kriittisiä materiaaleja. Sitten jos jotain huippututkimusta ja ei halua, että se ikiliikkujan keksintöpatentti leviää tuonne, niin sitten kannattaa käyttää semmoista systeemiä, että se on tosiaan piilossa. Joo. No sitten on tämmöisiä muita juttuja, mitä tietokoneohjelmat, kilpailuetu vai kustannustekijä. Niin, mietitään sitä. Tuosta sosiaalisen median käytöstä, onko sillä väliä, että millä tieteen alalla sitä käyttää. Opettajan rooli ja taitovaatimukset. Pitää olla aktiivinen siellä verkossa. Vai pitääkö, miten Tanja teillä, kun sitä kurssia pidit, niin pitikö siellä niin kuin aina lähettää jotenkin sähköpostia ja muistuttaa ja hätistellä, että tehkää jotakin tai kommentoida tai aktivoida vai?
Eli meillähän opiskelijat omassa blogissaan aina raportoivat siitä, että hän oli tehnyt tehtävän, oli tehtäviä, että hän palautti suoraan blogiin, eli kirjoitustehtävästä esimerkiksi ja opiskelijat on jo vähintään siellä kandivaiheessa.
Joo.
Et sitten taas sanon ihan suoraan, että sitten kun vedän myöskin uusien opiskelijoiden pakollista tai puolipakollista johdatuskurssia, niin siellä et ehkä luottaisi samalla tavalla tähän omaan motivaatioon ja
aivan
aktiivisuuteen. Että
niin justi, eli se joo, riippuu siitä, että kenelle se kurssi järjestetään. Hyvä. Hyvä. Miten se, teknistä tukea ei sitten tarvinnut antaa paljon tässä tapauksessa Optima-kurssien kanssa? Onko siihen törmätty? Onko kellään kokemuksia Optiman tai Moodlen kanssa, että miten paljon teknistä tukea joutuu antamaan opiskelijoille?
Mä oon käyttänyt Optimaa paljon. Minä sen ATK-henkilöiden pääsääntö.
Joo. Niin. Joo, no se on ilman muuta. Se ei pitäisi kuulua opettajalle sitten, se tunnukset ei toimi.
Sehän on suurempi ongelma on ollut Optimalla. Sehän näyttää tilastotiedot, mutta sitten kun me arvioidaan, niin tuota se aktiivisuuden kanssa.
Joo.
Niin kuin mä käsitän nyt tässä, niin jos sitä olen arvosana, niin yksi on tuon arviointiperuste, että se laatujärjestelmä toteutuu, että joku osallistumisaktiivisuus on yhdessäkin arvosana.
Joo.
Sillä on ihan hyvä.
Aivan. Joo. Hyvä. Eli teknistä tukea joutuu antamaan, tai joku ainakin joutuu sitä antamaan, että joskus, joo. Joo. Keskeneräisyyden sietäminen, se tuli kans tuossa esille aika selvästi, että tosiaan ennen vanhaan sitä luetuttiin tosiaan materiaalia läpi ja sitten vasta kun se oli ihan valmis, laitettiin julkaistuksi ja sittenkin jonkun salasanan taakse. Mutta ehkä tässä sosiaalisessa mediassa niin pitää edes jotakin laittaa sinne näkyviin ja siitä lähtee sitten työstämään sitä hommaa. Mutta pitää niin kuin hyväksyä se keskeneräisyys.
Haluan sanoa yhden asian, että opiskelijoiden palautta. Kun opettajana kommentoin jonkun jotakin asiaa, niin toiset kokivat, että hän tehnyt huonosti heille kommentoitua.
Joo.
Joo. On tasapuolinen myöskin siinä.
Jos kommentoi yhdelle, niin pitää kommentoida
niin,
kaikille.
Joo. Kokeilta,
joo.
Se tekee, että opettajakin oppii olemaan varovainen.
Joo.
Joo. Sinä
olet hyvä
keino, mutta pistää myös opiskelijat kommentoimaan toisille.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten huomaat, että se on aika hyödyttä. Mutta
se on myös hyödyllistä. Se
on hieno, mutta samoin sosiaalisen
median. Joo. Kyllä.
Joo.
Joo.
Tällainen probleema, mitä on sitten pohdittu.
Hyvä. Me tullaankin tuohon selain asiaan tässä vielä ihan kohta. Ja toi on tärkeä, toi hyvä motivointikurssi alussa ja sen opetusmenetelmän esittely. Et tosiaan pitää kertoa niille opiskelijoille, että miten tässä tehdään ja miksi. Miksi tällä tavalla. Että se niin kuin tulee jo alussa selväksi ja se ymmärrys siitä, että okei, tehdään näin, niin se ei jää kaihertamaan sitten pitkin kurssia. Opettaja oppii, kyllä varmasti. Yhteistyö opettajien ja muun henkilökunnan välillä kasvaa. No se on varmaan se IT-tukihenkilökunta sitten, jota saa nykiä hihasta vähän väliä sitten. Nettiselain on tärkeä. Jos ajatellaan vaikka taksikuskia, niin sehän valitsee sen työkalunsa siihen jokapäiväiseen työhönsä silleen aika tarkasti. Se ottaa sen Mersun tai Toyotan, joka on tosi hyvä, ja sitten se ottaa sitä Audia. Mutta se ei ota Ladaa siihen käyttöön, koska se tarvii sitä joka päivä. Ladaakin on auto, mutta ei se ole taksikuskin työväline. Niin nettiselaimista, niillä oli monta vuotta tässä 2000-luvun jälkeen, jolloin oli ihan samaa, mitä nettiselainta käyttää. Mutta nyt monet näistä web-sovelluksista on semmoisia, että ne käyttää tämmöistä JavaScript-tekniikkaa ja ties mitä härveliä siellä niinku taustalla. Ja vaikka olisi nopea nettiyhteys, niin välttämättä se nettiselaimen nopeus niiden sivujen käytössä ei aina riitä. Internet Explorerin kanssa, ainakin, en tiedä johtuuko Ploneesta vai Internet Explorerista, mutta tulee aika usein ongelmia ihan siitä, että käyttää sitä IE:tä, eikä esimerkiksi Firefoxia tai Chromea tai Safaria tai Operaa tai mitä tahansa muuta nettiselainta. Eli tuossa kannattaa ihan sitten miettiä, että mitä nettiselainta suosittelee niille käytettäväksi. Useimmat näistä netti Web 2-sovelluksista on semmoisia, että ne on tarkoitettu käytettäväksi kaikilla selaimilla. Ja ne varmaan 95% toimiikin, mutta sillä kannattaa sitten kokeilla, että onko se toinen selain niin kuin kätevämpi tässä käytössä. Toi Googlen Chrome-selain, joka on uusi tämmöinen, niin se on huomattu tosi nopeaksi. Ja sitten kun Googlelta tulee koko ajan uusia palveluita, niin sitten voi ajatella, että se voisi niiden kanssa toimia aika hyvin. Joo. Toi on yhdestä toiminta-elokuvasta, mutta ei sitä sen enempää. Joo.
Joo.
Niin. Niin. No, jos sinne tulee, että kyllä päivitä, kiitos, se onnistuu, se on hyvä asia, mutta ei se välttämättä tosiaan onnistu. Että meillä yliopistollakin mennään aina pikkasen jäljessä niistä uusimmista versioista. Että Internet Explorerista on tullut 8-versio, joka on jo aika hyvä, mutta meillä on vielä se 7-versio. Jossakin on vielä 6-versio, josta puuttuu jo sitten paljon ominaisuuksia näihin muihin selaimiin verrattuna. Että sehän tässä on niin kuin tämmöisessä hallinnoidussa tietokoneympäristössä, että siellä toisaalta on hyvä puoli, että niin kuin on kaikki hallinnoitua ja kaikilla on samat sovellukset, mutta sitten taas ei pysty niin helposti kokeilemaan näitä uusia juttuja ja vaihtamaan niitä työkaluja. Kotikoneella se on tietysti eri juttu. Joo. Hyvä. Tämä on sitten taas jostain, vai oliko kysymys? Ei. Hyvä. Eli netin käyttö työpaikalla näin. Tämä on Kari ja Hintikan materiaaleista kopsittua matskua. Ja meneekö se näin, että yhtä ohjelmaa käytetään yhdeltä koneelta nettisovellusten sijaan, dokumentit tuodaan lineaarisesti ja hierarkisesti, organisaation henkinen pääoma jaetaan ohjesääntöinä, sähköpostit täyttyvät liitetiedostoista. En mä tiedä, se sama juttu voi olla tietysti kotikoneella, mutta tai ehkä sitten työpaikalla vielä enemmän. Ja kommunikointi tapahtuu IT-osaston auktorisoimilla välineillä, mutta kotikoneessa tai ehkä työkoneessakin, jos vaan onnistuu, niin siihen on asennettu joku pikaviestin ohjelma tai vastaavaa. Sitten tämmöinen termi kuin varjo IT, eli on virallisia käytäntöjä ja on sitten niitä käytäntöjä, mitkä on tosi hyödyllisiä siinä työkäytössä, mutta niitä ei varsinaisesti tueta sille organisaation puolesta. Ja että semmoinen termi tulee tässä esille. Ja no, yksi esimerkki, johto tallettaa esityskalvot verkkolevylle, josta ne on saatavissa vain yliopiston verkosta, mutta sitten taas, jos ne olisi laitettu vaikka Ploneen, niin sitten ne olisi saatavissa mistä tahansa koneelta siellä ympäri maailmaa. Jos ajattelee vaikka jotakin oman laitoksen infomatskuja. Onko se sitten varjo IT:tä? Mitä? Niin, VPN:n yli ja sitten asentelemaan sitä VPN:ää. Oliko se, no, VPN-asennus helppo? Hyvä. Ei ole onnistunut tähän päivään mennessä, joo. Joo. Se on ihan totta, että VPN:llä pääsee yliopiston verkkoon kyllä, jos sen saa asennettua, ja varmaan vähän riippuu siitä ympäristöstä, mihin sitä laittaa, että saako se hyvin vai ei.
Yliopiston VPN-periaatteessa, koska tarvii molempia, joo. Ne ei toimi samalla koneella.
Joo.
Mulla on sitten Helsingin ja mä käytän sitä, että mä pääsen Jyväskylän.
Niin. Eikö sitä voi yhtä aikaa sitten olla?
Ei.
Joo. Joo, aivan. Joo. Hyvä.
Okei, niin joo.
Niin, niin. Pitää olla useampi kone, että pääsee sitten. Joo. Joo, hyvä, hyvä. Ratkaisuja ongelmiin. No niin, tämähän kuulostaa hyvältä. Siinä oli ne ongelmat ja sitten tulee niitä ratkaisuja tästä saman tien. Ja ratkaisuja on, ongelmia oli 2 kalvoa, eli se oli paljon ongelmia, mutta nämä ratkaisut jaettu sillä tavalla, että yksi ratkaisu per yksi kalvo, niin näyttää, että niitä olisi paljon. Vaiheittainen käyttöönotto organisaatiossa. Ensin infottu uusille opiskelijoille, eli se on tärkeää niin kuin tiedottaa sitä. Ja sillä tavalla ei ehkä voida mennä sillä tavalla, että jostakin hallinnosta tulee viesti, että nyt ottakaa nämä sosiaalisen median työkalut käyttöön, tai että tietohallinto tulee mainostaa, että nyt, no sitä kyllä tulee, mutta että nyt meillä on näitä työkaluja, että ruvetkaa käyttämään. Vaan se menee just niiden pioneerien innokkaiden kautta se, ehkä se käyttöönotto. Ja ehkä niin kuin uusille opiskelijoille, toisaalta sun esimerkissä ne oli niin kuin vanhoja opiskelijoita, jotka on jo pitkään täällä ollut, että se, ne niin kuin on tottunut siihen kaikkeen muuhun yliopistotoimintaan ja sitten vasta ottaa käyttöön sitä sosiaalista mediaa. Perehdytys ja motivointi on tärkeää, no se on mainittua. Tämäkin tuli esille, että pitää niin kuin oppia omaksumaan niitä uusia sovelluksia, uusia palveluita. Ei autokoulussakaan opetella ajamaan sillä Ford Mondeolla, vaan siellä opetella ajamaan autolla, joka on sitten, menee paikasta toiseen, niin sitä osaa sitten käyttää, että se vaihekeppi on suunnilleen tuossa ja ratti on suunnilleen tuossa ja sitä rataa. Että se on niin kuin tärkeä huomata. Ja ei ole kyse tekniikasta, vaan siitä ihan toimintakulttuurin muutoksesta tässä koko sosiaalisen median käyttöönotosta, niin kuin on muutamaan kertaan jo toitotettu. Joo. Kerro. Joo.
Kyse on siitä, että mitä me halutaan, että ne opiskelijat oppii.
Niin.
Ja silloin teknologia on periaatteessa vaan väline, jolla me päästään siihen tavoitteeseen, joka meillä on.
Joo.
Ja silloin se, mikä ikinä tekniikka siihen valitaan, niin se valitaan sen mukaan, että me
se tukee sitä opetusta. Kyllä. Aivan, eli sen työvälineen pitää tukea nimenomaan sitä opetusta. Joo. Ei sitä sosiaalista mediaa oteta sen takia käyttöön, että se on uutta ja hienoa ja se, niin kuin, sitä kannattaisi käyttää, vaan että se tukee sitä oppimista toivottavasti.
Mä puolustaisin sillä lailla sosiaalisen median, että opiskelijat ei pääse liikkumaan tai näyttää tuu, että tämä on mahdollista eri puolesta.
Joo.
Joo. Eli tavallaan se sosiaalikulttuurin näkökulma.
Niin justiin.
Että kaikilla heillä on se sama ongelma oppia se väline, mutta se vuorovaikutus juuri sen oppimissisällä on mahdollista.
Joo.
Eikä kukaan näe, että toinen on hyvä.
Aivan.
Ainoa, että se perustuu kyllä niin aika paljon kirjoitettu viesti, että se on se vähän rajoitus.
Joo. Esteettömyys. Paranee vai poistuu tai helpottuu, mikä se nyt onkaan sitten se. Joo. Toi ei ole oleellista tässä, mutta Markku demos sitä Connect Prota. Ja osallistuin keväällä tämmöiseen sosiaalisen median, mitä sosiaalinen media vaatii antaa verkkoseminaari, joka oli Connect Prossa. Ja tästä ihan muutama sana, mitä siellä nousi esille, mutta haluan näyttää tätä tallennetta, koska tässä tosiaan näkyy kivasti se, että miten tämmöinen 150 ihmisen verkkoseminaari, niin miten se toimii hyvin vielä tallenteena. Tallenteena voi katsoa sitä, että mitä siellä on tullut tehtyä ja sanottua. Eli siinä oli tämmöinen paneelikeskustelu, jossa oli yksi puhuja ja neljä semmoista asiantuntijaa ja sitten 150 NS-opiskelijaa siellä. Ja katsotaan, miten se tuosta lähtee liikenteeseen. Noin, Connect Pro oli teillekin tuttua.
Saamme näkyviin nämä meidän viisi teemaa.
Ja sieltä rupeaa jo äänet kuulumaan. Toi paneelin pitäjä siinä juttelee. Siellä on tämmöinen kysely. Tehti 150 hengelle. Jokainen siellä kävi napsauttamassa, että onko tämä sosiaalinen media tuttua vai ei, ja saman tien tuonne päivitty tuommoinen tilasto. Eli siihen saatiin semmoinen nopea osallistuminen kaikilta. Tätä voi sitten kelata tätä seminaaria eteenpäin. Siellä on sitten se muuttunut se sisältö, siellä on koko ajan keskustelu käynnissä. Tämä keskustelu on kopioitavana tekstinä, siellä ihan se voi kopioida sieltä pois. Sitten tuohon kohtaan sieltä tuli niitä kalvoja sitten kultakin puhujalta ja sitä rataa se homma sitten meni eteenpäin. Että toi on silleen, ihan silleen aika intensiivistä oli seurata se puolitoista tuntia tolleen verkkokokouksena tätä, seurata chattia ja seurata sitä, mitä ne puhuu siellä, mutta sen sitten pystyy sieltä tosiaan jälkikäteen katsomaan. Joo. Joo, tässä saattoi olla niin, että siellä niin kun nämä osallistujat laittoi tänne kysymyksiä ja sitten ne paneelistit siellä otti sieltä niitä aiheita ja vastasi niihin tai jotain semmoista. Tai sitten niin kun keskenään nämä osallistujat kyseli toisiltaan kommentteja tai muuta. Että.
Joo. Joo. Palas. Joo. Mä itse ainakin koin, että siitä on ainakin vielä enemmän nykyään, kun ollaan tässä mediamaailmassa, jossa kaikki on kauheasti ärsykkeitä, eikä itsekään osaa ihan keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, niin tästä pystyy tekemään totta asiaa aikaa.
Kyllä. Että antoi se opettajan puhua siellä ja sitten itse pystyi kuitenkin chattaamaan siinä. Tehdä niitä hyödyllisiä asioita. Hyvä. Kyllä, kyllä. Nimenomaan.
Sitten me ollaan järjestetty henkilöstökoulutuksen kanssa oppilasväliä. Nyt oli pari viikkoa sitten se Janki, Jao ja me, eli parikymppinen sinun verkko-opetus. Koulutus kaksikymppinen, se on minusta hirveän kätevä, koska kolmesta eri oppilaitoksesta opettajat.
Joo.
Tosi joustavasti osallistuksia. Siitä tulee myös paljon.
Niin justiin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Niin semmoista siellä seminaarissa, mutta mitä siellä sitten nousi esiin, niin tämmöisiä ajatuksia. Joku sanoi, että vähän niin kuin tutkitaan niitä perusideoita, mitä se sosiaalinen media tarkoittaa, ja selvitetään ne käsitteet. Toinen taas sitten vastasi, että toisaalta pitää vaan lähteä rohkeasti kokeilemaan sitä juttua semmoista pienistä asioista eteenpäin. Ja just se, että työtapojen kehittämistä eikä pelkkää teknologiaa. Sitten viekö sosiaalinen media toimijoiden identiteetin? Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Meneekö sinne Twitteriin tai Facebookiin tai johonkin muihin palveluihin omalla nimellä vai meneekö sinne jollain Akuankka-nimellä vaan hakemaan sitä informaatiota? Ja meneekö sinne Riku-Pekka Oksanen @ufi-nimellä vai Riku-Pekka Oksanen @gmail.com? Että onko siellä niin kuin se, sen organisaation edustajana, vaikka käyttäjätunnuksen puolesta vai miten? Niin siitäkin sitten semmoisia jotakin kommentteja nousi esille. En tiedä, onko teillä niin kuin minkälaista käsitystä, että mitä tästä ajatuksesta? Pitääkö siellä verkossa esiintyä omalla nimellä vai voiko siellä olla anonyyminä nykypäivänä?
Joo. Täällä on kasvattu siis intensiivikurssien niin jatkona.
Joo.
Me ollaan ensin tavallaan blogissa esittäytynyt siellä.
Joo.
Ja sitten opiskelijat on sanonut, että kun mä oon mennyt sinne vaikka nyt Rovaniemelle, niin kuin paikan päälle pitämään 3 päivän semmoisen kurssin, niin ne on sanonut, että on niin kuin, koska nekin tulee niin kuin eri tiedekunnista ja muista, että on kiva, kun on siellä verkossa jo tutustunut, että niitä on helpompi, on niin kuin jotenkin isimpi lähteä siihen keskusteluun sit siinä. Ja sitten samoin se, niin kuin niiden sen kasvokkaisen opetuksen jälkeen sitten jatketaan siellä blogissa. Ja sitten on jotenkin, että et siinä tulee joku semmoinen, että samoja tyyppejä, ne tietenkin on, niin opiskelijat on pakko tavallaan olla omalla nimellä asioilla.
Niin, eli semmoinen omalla nimellä esiintyminen tai naaman näyttäminen.
Niin, joo.
Joo.
Mutta en oikein ymmärrä, miten opetuksessa voisi olla
anonyymisesti. Niin, aivan. Kyllä. Joo, se on ihan hyvä pointti.
Blogipuolella on sallitus sen, että opiskelijat on tekee sitä omaa pohjaa nimiverkkiä.
Joo.
Aivan.
Niin, ei mullakaan siis niin ole etu- ja sukunimellä siellä, vaan ne voi olla tosiaan nimimerkkejä. Joo. Onhan se selvä, että mä näen sen konnektioperuksessa, niin joo. Sitten tietää.
Joo.
Että sillä ei tule tällaista, että menettääkö identiteettinsä, koska sama henkilössä kuitenkin on, joka käyttää sitä Ines-ankkaa. Ja sitten on mulla vielä siellä kurssilla, että
joo. Hyvä. Tähän tosiaan liittyy, tämä perustuu ihan tositarinaan, tämä seuraava kalvo. Synnytyslaitoksella sanotaan, että poika tuli 3,5 kiloa 51 senttiä. Ja sen nimi on jotakin, mutta sen sijaan, että sille annetaan nimi ja sosiaaliturvatunnus, niin sitten sillä keksitään jos kype-tunnus ja Google-tunnus, ettei vaan kukaan muu vie sitä. Että ihan tällaisen tarinan kuulin, että taisi olla, että tyttö tuli ja sitten sille piti heti siellä synnytyslaitoksella jo isä naputti sinne verkkoon, että nyt se saa sen Google-tunnuksen. Ettei vaan kukaan vie sitä. Mutta siihen tämä maailma on sitten menossa. Joo. Palataan tähän yhden seminaari antiin vielä. Elikkä hankaluuksia sosiaalisen median käytössä. Tämä oli jonkun opiskelijan mielipide sieltä seminaarista, että verkkokurssit olisi hepposempia asiasisällöltään kuin perinteisen metodein vedetyt kurssit. Ja 5 vuotta yliopistossa ja tämmöinen havainto tullut esille. Ja sitten joka kurssilla jumitetaan aina siitä, että onko kaikki nyt tekniikassa kiinni ja yritetään pitää kädestä kiinni. Semmoista kommenttia on sieltä tullut. Joo. Ja sitten joku toinen kommentti. Oppimisen arviointi on se, mikä jäykistää sosiaalisen median käytön ja jopa vesittää sen. Että. Miten, onko se nyt sitten sitä, että seurataan kuinka monta blogimerkintää on tehnyt tai kuinka aktiivisesti siellä on käynyt vai miten sitä arvioidaan sitä oppimista siellä sitten. Optimassa joskus törmännyt siihen, että jokaisen pitää kirjoittaa vähintään 3 kommenttia sinne keskusteluun. Mutta se on toisaalta ihan hyvä semmoinen niin kuin kannustin, että sieltä se sitten tulee, kun sitä vaan pistää opiskelijat kirjoittamaan, niin se helpottuu sieltä. Että vaikka alussa olisi vähän pakko, niin sitten myöhemmin se ehkä sitten tulee helpommin luonnostaan se kirjoittelu. Joo, ihmeessä.
Koska kun käytetään tätä uutta teknologiaa, niin mieluummin mä näkisin, että hyväksytty hylätty ajaa saman asian ihan yhtä hyvin. Ja silloin ei tule tätä vesittämistä.
Aivan.
Ja silloin voi edelleen käyttää sitä, että 3 kommenttia pitää olla, sillä saadaan hyvä kiliikkeen.
Joo. Että se on kuitenkin tärkeää just se, että se opiskelija oppii, eikä välttämättä se arvosana siellä. Niin se ainakin pitäisi olla, joo.
Tässä omakohtainen kokemus on viime vuodelta, että meillä oli maisteritasolla, niin meillä 9/10 oli hyväksytty hylätty, niin hallinnosta tuli noottia, että ei se käy.
Joo.
Joo, siis mun mielestä Jyväskylän siis korppisysteemi ei pysty laittamaan hyväksytty hylätty ollenkaan. Tämä on täysin idioottimaista.
Joo. Se on hallinnon päätös, joka on.
No mulle on sanottu, että pakko arvioida kurssi, koska se on
muuttunut. Mä käytän tätä korvilla
ei voi mukava
tehdä jotain.
Tämä on sitten ulkopuolinen tekijä, joka aiheuttaa näitä ongelmia.
Aivan. Joo, toi oli kyllä ihan hyvä pointti, että miten sitä arvioidaan. Joo.
Näkeekö opiskelijat aikaisemmin perinteisellä menetelmällä, miten ne muut on tehneet, nyt mitä näkyy, että miten muut tekee. Se on hänen subjektiivinen.
Niin, aivan, se on mielipide, että
usein tuolla keskustelut menetään syvemmälle kuin, että nyt sitten tuottaa joku paperi ja sitten sen vaan joku jossain lukeilla laittaa merkinä.
Niinpä.
Sitä nimenomaan sitä toisilta oppimista ja heitä ajatuksia.
Jotenkin se voi olla sitä osittain sitä, niin kuin, että se niin kuin muuttuu se, miten se ajatusmaailma siitä, että jotenkin se mihin on tottunut, niin se tuntuu semmoiselta niin kuin helpolta ja normaalta ja järkevältä, mutta se, että tosiaan sitten, en tiedä, keskustelun kautta opetellaan. Niin. Siinä, missä ennen mentiin ensimmäiselle luennolle ja sitten tenttiin, niin nyt pitää olla joka viikko sillä verkossa jotain kommentoida ja kirjoittaa. No joo, hyvä. Hyvä. Mitäs sitten muuta? No joo, tuossa oli tuosta, on sitä hehkutettu tuota Connect Prota nyt sitten, mutta vielä tuommoinen ekologinen näkökulma siihen asiaan, että säästyy sitä matkustuskilometriä ja sähköstä en tiedä, mutta ehkä vähemmän kuin sitä hiilidioksidia ja mitä se tulee sieltä lentokoneen perästä. Joo. Joo. Oho, nyt päästään jo niihin kalvoihin, missä mulla on näitä lähteitä. Lähteitä sitten, eli Kari A. Hintikka yliopistollakin ollut, niin tämmöinen sosiaalinen media loppuraportti. On ihan hyvää luettavaa tästä aiheesta laajemmaltikin. Muutama muu kalvo siinä. Nämäkin löytyy sieltä teidän paperista. Tosi hyviä tämmöiset muutamat videot. No, tuolta kun löytää, että katsoo tuon sosiaalinen, semmoinen kuin social media in plain English. In plain English, sillä termillä kun katsoo noita videoita, niin sieltä selitetään RSS ja blogit ja wikit. Tosi silleen selkeästi, vaikkakin englanniksi. Ai niin, pitikö mun esitellä näitä Googlen dokumentteja? Kello on 2:20 ja meiltähän loppuu kohta aika. Niin näytetäänpäs nyt sitten vielä, en välttämättä Google Waveä, joka on semmoinen uusi härveli Googlelta, joka yhdistää suunnilleen kaiken mahdollisimman pikaviestimestä ja wikistä ja blogista ja kuvien jakamisesta ja sähköpostista. Rajoitetussa testivaiheessa sinne sai jotkut tunnukset tällä viikolla. Mutta siis tämä Google Docs, mistä on nyt muutamaan otteeseen puhuttu, niin ihan vilaukselta katsotaan sitä. Eli Google Documents tai Google Dokumentit suomeksi. Täältä löytyy pohdintaa. Siinä on semmoinen paperi, mitä en ole teille vielä jakanutkaan. Sosiaalinen media opetuksen tukena löytyy tämä luentokalvoesitys. Tämä juuri toisessa ikkunassa pyöritän, niin se löytyy tämmöisenä Googlen esitysgrafiikka, mitä tämä luentokalvo työkalulla. Eli Google Docsista löytyy tekstinkäsittelyohjelma, taulukkolaskentaohjelma, sitten tämä esityskalvojen teko-ohjelma ja sitten löytyy semmoinen lomakkeiden teko-ohjelma ainakin tällä hetkellä. Ja tällä mä oon sitten vääntänyt nämä niin sanotut luentokalvot. Että siinä vaan sitten nettiselaimessa hyvin samalla tavalla kuin PowerPointissa. Semmoisen murheen löysin tästä, että ei rivin väliä pysty mitenkään suurentamaan, että ne on aika tiiviisti siinä tässä perustyylissä. Et siellä sitten semmoinen. Mutta sitä voi nyt tällä koneella muokata, sitä voi mun kotikoneella muokata, työkoneella voi muokata, toisella työkoneella ja niin edespäin, kun se kerran on tuolla verkossa. Ja tämä on sillä tavalla, on mahdollisuus jakaa tätä sisältöä. Tämä on tällä hetkellä julkaistu, eli se nyt löytyy tuommoisesta hyvin selkeästä osoitteesta, mikä tuolla osoiterivillä näkyy. Jos sen linkin sitten johonkin toiseen web-sivulle laittaa, niin sieltä pääsee katsoa tätä esitystä niin kuin katselumuodossa, mutta sen voi myöskin, sinne voi kutsua muita sitten muokkaamaan sitä, vaikka Jussi Talaskivi. Noin, sitten mitäs muita? Jukka. Eli tällä tavalla sähköpostiosoitteita lätkii tuohon perään ja sitten viesti, että pääsette muokkaamaan tätä esitystä nyt. Ja tulee sähköposti ja sitten linkki, mitä kautta pääsee kirjautumaan tuonne Googleen ja sitten pääsee muokkaamaan sitä. Noin. Ja vastaavasti sitten täällä on näitä Word-dokumenttia, sosiaalinen media -opetusseminaari. Tässä oli tämmöinen suunnitelma siitä, jota sitten, jonka mä jaoin sitten näille muille luennoitsijoille ja Hannelelle. Voidaan sitä suunnitella yhdessä. Täällä on Plone-tiimin lomaat, mistä mä mainitsinkin jossakin vaiheessa. Se on taas sitten tämmöinen Excel-taulukko tai taulukko, laskentaohjelman taulukko, mikä se nyt voisi ollakaan. Ja tässä oli niin kuin kaksi näkymää, että ne lomatietoihin me merkattiin nimi ja sitten lomaan alku ja loppu. Ja sitten täällä lomakaaviossa tämä näköjään alkaa 97, niin kun me päästään tuonne 2009, niin siellä sitten näkyy tämmöisenä taulukkona nämä meidän lomat. Ja sitä pystyy sitten tosiaan, jos nyt sinne keksis laittaa jonkun 8.4. vai onkohan se nyt 4.8. pannaan vaikka 10/23/2009 ja sitten vastaavasti 10/28/2009. Oho, 38, siitä se varmaan valittaisi, mutta näin. Ja sitten tuossa luki toi autoseivaus, eli siitä oli puhetta sen Wikin kohdalla, niin tämä tallentaa nämä Googlen työkalut suunnilleen puolen minuutin välein sitä, ja tekee sinne uutta versiota ja uutta versiota, että se sitten pitää huolta niistä versioista. Ja täällä nyt sitten tuonne johonkin syksylle toivottavasti tulee näkyviin se meikäläisen loma. Eikö se nyt tuolla jossakin pitäisi näkyä? Eikö tuolla, kun se on? Eikö missä se on? Tämä. Niin. Eikö Jussi, joka on merkannut jo 2010 puolelle? Joo, niin. Täällähän se menee. 2009 ja tuolta. Joo. Eli ihan selkeä. Niin, merkkasin itteni lomalle. Ja tämä oli tämmöinen, kun on näistä Googlen työkaluista kyse, niin ja monista näistä web-sovelluksista löytyy tämmöisiä, että voi niinku yhdistellä niitä palveluita. Että tämmöisiä gadgetteja, se on se Googlen termi näyttäisi olevan. Sieltä voi löytää jotakin tuommoisia kaavioita ja taulukoita ja ties mitä. Tuossa oli tuommoinen Gantt-kaavio ja jossakin se saattoi olla se lomajuttukin sitten. Mutta tällä tavalla. Ja just äsken mun kehuma selain, niin eihän mä pääse sulkemaan tai ikkunaan, koska se jotenkin meni tuonne piiloon. Joo. No tää oli ihan tarkoituksella, saatte nähdä, että ei se kaikki aina toimi ihan niin sillä tavalla, kuten välttämättä haluaisi. Noin. No se on sinne tallennettu, niin sen voi pistää piiloon. Joo. Elikkä tämmönen on Google Docs. Tosta otetaan uusi dokumentti. Sitten sitähän pystyisi muokkaamaan useita ihmisiä yhtä aikaa. Eli se, missä Wikissä tai Plonessa näkyy, että se on nyt joku muokkaamassa sitä, että sitä voi mennä muokkaamaan, mutta ne ei niin kuin ne muutokset tule yhtä aikaa näkyviin, niin tässä pystyy useampi ihminen samaa dokumenttia yhtä aikaa käpistelemään. Siinä tulee ongelmia, jos molemmat käyttäjät suunnilleen samalla rivillä toimii, mutta jos meillä on vaikka semmoinen dokumentin runko, ja toinen tekee kappaletta yksi ja toinen kappaletta kaksi, niin se toimii ihan kivasti siellä yhteen. Että joo, hyvä kysymys. Tämä on mun omistuksessa, eli kun mä teen uuden, niin se on sitten niin kuin oma.
Sitten jos joku toinen se on siinä silleen, että vahvakkuvuosta on niin sitten sä oot se, joka voi niin kuin käydä sen hakea sen edelleen.
Joo, jos mä olisin jakanut tämän vaikka kolmelle ihmiselle ja sitten joku kävisi poistamassa sen kokonaan, niin se poistuisi vaan sieltä itseltä, että se olisi niin kuin niillä muilla kuitenkin niin kuin käytössä. Ja vastaavasti sitten sieltä löytyy se historia, mistä se nyt sitten löytykään jostakin. Ainakin joskus se on löytynyt sieltä. No joo, anyway. Mutta tosiaan useampi ihminen pystyy työstämään yhtä aikaa. Siihen se on ollut ihan kätevä Mites Hannele, muistatko, mehän käytettiin tätä siinä koulutuksen suunnittelussa, niin toimiko se siinä ihan hyvin vai onko tämä vaan muu fantasia, että se toimii ihan hyvin?
Joo, kyllä.
Hyvä. No niin, hieno homma. Joo. Niin, eli siellä oli se, eli THK-koulutustarjonta, joo. Tässä meni niin, että Hannele teki sinne sen pohjan ja sitten muut pääsivät sitä sitten muokkaamaan. Jokainen merkkasi sinne omalla nimellä omat tuntinsa ja sitä rataa. Ja täältä pystyy nämä sisällöt tallentamaan Excelinä Open Officen muodossa CSV:nä. Vastaavasti sinne luentokalvotyökalussa pystyy tallettaa PowerPointina tai semmoisena PDF:nä. Joo. Mutta semmoista. Tätä Google Docs-työkalua esitellään sosiaalinen media-seminaarin aikaisemmissa versioissa, joten voit, jos se kiinnostaa tarkempi esittely, niin voitte katsoa vanhat videot siitä. Ei tarvitse tänään mennä siihen enää pitemmälle. Näyttää siltä, että tässä on viimeinen kalvo. Siinä on vaan noita linkkejä. Mulla oli tulostettuna tämmöinen pohdintaa kalvo, jossa sitten voisi pohtia kaikenlaisia asioita. Ja sitten niistä keskustellaan ja sitten oli tarkoitus, että ne palautetaan opettajalle. Ja sitten olisin voinut demonstroida sitä, että nyt jokainen pohti sitä itseksensä ja palautti opettajalle tämän yhden lapun ja sitten ne on vaan mulla, eikä sitä tietoa pysty jakamaan muille. Niin se oli se perinteinen tapa, mutta sitten jos mulla olisi ollut tätä luentoa varten vaikka verkossa joku paikka, jonne jokainen koneen omistava olisi voinut käydä sitten tätä pohdintaa tekemässä, niin sitten se olisi siellä niin kuin myöhemminkin luettavissa. Mutta en mä nyt jaa näitä pohdintalappuja, tai voitte te ottaa ne mukaan, jos haluatte tuosta. Niin tärkeintähän on se, että te itse opitte ja itse pohditte näitä asioita, eikä se, että palautetaan niin kuin lappu. Mutta meiltä kaikki asiat on käyty läpi. Jotakin kysymyksiäkin on tullut tässä päivän aikana. Sattuuko tällä hetkellä olemaan kysymyksiä?
Sen verran kysyä, että puhuttiin,
että
koko 50. Niin, oletko sinä kyllä oma traktori tai kompiteella vai millä se on koreatoimisia?
Se aukesi omassa koneessa tämän näköisenä. Siihen aukeaa, jokaisella omaa koneen ja siihen aukeaa semmoinen pallura ja siihen napsautetaan. Joo, ei, vaan jokainen 150 ihmistä oli niin kuin ympäri Suomea. Ja siitä se laskettiin sitten se hiilijalanjälki, että kun yksi on Rovaniemeltä ja yksi Jyväskylästä, ja jos se olisi pidetty Helsingissä, niin kaikki olisi matkustanut sinne junalla ja sitä rataan. Sillä tavalla. Hyvä. Mutta jos ei sen enempää, niin kiitoksia teille osallistumisesta ja hyvää viikonloppua.